galab wanaagsanna dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa maalin khamiis ah bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 10, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah wariyaasha Soomaaliya oo ka walaacsan amar dhowaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya.
Annagu dad muslimiin ayaan nahay, daaba nimankaasi magaca diinta ay sheegteen si khaldan isugu dayeen inay u isticmaalaan culimmada Soomaaliyeed dhowr jeer shirar ay yeesheen ayay ku go'aamiyeen in dhaqanka nimankaasi uu yahay dhaqanka khawaarijta, sidaas daraaddoodna loo aqoonsado khawaarij.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta arrintaasi ay ku yeelatay Soomaaliya.
Waxyaabaha keena cimilada isbeddelaysa iyo kulaylkan adduunka wajahaya waxa ugu horeeya inuu bini'aadan loo aanaynayo dhibaatada markaasi iminka laga arkayo adduunka dhan kululaanayo ama cimiladan isbeddelaysa ee marna roobku badanayo marnana ay abaartu dheeraanayso.
Barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale oo caalami ah ayaanu idiin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa waxa uu sheegay in ka badan 100,000 oo askari oo u dhashay Ruushka lagu dilay amaba lagu dhaawacay dagaalka bishii 9-aad galay ee ka socda dalka Ukraine. General Milley ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in khasaaraha ciidanka Ukraine sidoo kale laga yaabo inuu la eg yahay kan Ruushka, halka khasaaraha shacabka Ukraine uu yahay 40,000 oo dhimasho ah. Milley ayaa waxa uu sheegay in go'aanka Ruushka ah inuu dib uga guranayo magaalada Kherson oo ah caasimad goboleed ku taalla koonfurta Ukraine oo uu qabsaday bilowgii dagaalka iyo bilowga xilliga qaboobaha oo dagaalka uu hakan doono ay fursad u tahay labada waddan in ay wada xaajood furaan. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa talaadadii sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal ula galo dalka Ruushka oo lagu dhameynayo dagaalka, balse keliya haddii Ruushka ay soo celinayaan dhammaan dhulka Ukraine ee ay haystaan, ayna magdhow ka bixinayaan khasaaraha dagaalka islamarkaana ay wajahaan dacwad dembiyo dagaal. Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal, waxaana uu toddobaadkan ku dhawaaqay in uu bilaabay inuu dib uga gurto Kherson. Mudaharaadyo ayaa Khamiistan maanta ah ka dhacay magaalooyinka dalka Iiraan, iyadoo dibadbaxayaashu ay xasuusan yihiin howlgal dhiig badan oo ku daatay oo ka dhacay koonfur bari ee waddanka, xitaa iyadoo wasiirka sirdoonka qaranka iyo taliyaha ciidamada ay soo cusboonaysiiyeen hanjabaado ka dhan ah mucaaradka gudaha iyo guud ahaan adduunka. Dhanka kale, sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan ayaa sheegay in dalku sida hadalka loo dhigay uu ku guuleystay inuu gaaro wax loogu yeero gantaalada hypersonica ee uu xawaarahoodu dheereeyo iyadoo aan wax caddayna la bixin. Mudaharaadyada ka socda Iiraan oo ay dhaliyeen dhimashadii bishii Sebtembar 16-keedii ee haweeney 22 jir ahayd kadib markii ay xireen booliska anshaxa ee waddanka ayaa noqday mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee joogtada ah ee soo wajaha nidaamka diinta ee qaranka. Tan iyo bilihii fowdada ahaa kadib sanadkii 1997-kii kacaanka Islaamiga ahaa, Shiinaha ayaa Arbacadii sheegay in aysan wax lacaga ku bixin doonin khasaaraha cimilada iyo sanduuqa waxyeelada ee waddamada soo koraya kadib markii wadamada jasiiradaha yaryar ay sheegeen inay mas-uuliyad ka saaran tahay qiiqa kaarboonka sare ee shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ahi ka socda dalka Masar. Ra-iisul wasaaraha Antigua iyo Barbuda Gaston Brown ayaa isagoo ka wakiila ururada dowladaha jasiiradaha yaryar waxa uu talaadadii ku baaqay gaaska badan ee hawada lagu sii daayo ee Shiinaha iyo Hindiya in ay ku biiraan sanduuq lagu magdhawayo wadamada saboolka ah ee cawaaqibka isbeddelka cimilada. Waxa ay ahayd markii ugu horreysay ee wadamada soo koraya ay ku daraan Shiinaha iyo Hindiya wadamada dhaqaale ahaan lagu xisaabtamayo xagga qiiqa. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku horeynay go'aan ay dhowaan soo saartay ayay dowladda Soomaaliya ugu sheegtay wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta in ay joojiyaan adeegsiga magaca Al-Shabaab oo ay ururkaasi ugu yeeraan Khawaarij. Axmed Maxamed ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray magaalada Muqdisho. Hase ahaatee waxaa noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Sidee loo tilmaamaa koox mantideena? Waa su'aal ka taagan Soomaaliya oo muddo sannad ah ay dowladda iyo warbaahintu isku hayeen sida loo tilmaamayo Al-Shabaab. Amarkii ugu dambeeyey ee soo baxay Axaddii ayay dowladdu ku amartay in erayga Al-Shabaab lagu beddelo Khawaarij oo macnaheedu yahay Islaamka oo laga leexday. Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in awaamirtaasi ay yihiin siyaasad dowladeed oo ku salaysan talada culummada.
Anagu dad muslimiin ayaan nahay, daba nimankaasi magaca diinta ay sheegteen si khaldan isugu dayeen inay u isticmaalaan culummada Soomaaliyeed. Dhowr jeer shirar ay yeesheen ayay ku go'aamiyeen in dhaqanka nimankaasi uu yahay dhaqanka Khawaarijta, sidaas daraaddoodna loo aqoonsado Khawaarij.
Saamiic Cali waa wariye madax bannaan oo ku sugan Muqdisho, waxaana ay sheegtay in amarka uu khatar weyn sii gelin karo kuwa horeyba uga shaqayn jiray deegaan khatara.
Ereyga Khawaarij in la isticmaalo wuxuu halis gelinayaa nafta wariyaasha ka shaqeeya gudaha Soomaaliya oo aana haysanin dad difaaca ama staff, sidoo kale aan wadanin gawaarida bullet proofka ah, maadaama warbaahintu ay tahay dhexdhexaad dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan ka rabnaa in ereygaas aysan ku khasbin warbaahinta, dibna uga laabato amarka ay dul dhigtay.
Wasiirka Xogeenka ayaa sheegay in amarkaasi aanu ahayn mid lagu caburinayo xorriyad hadalka.
Wariyaasha dabcan horta dee qawaaniina hagta muxuu ahaa iyo shuruuc iyo anshax saxaafadeed, annagu waxaan u taagannahay inaan xorriyadda maaragta ra'yiga dhiirigelino, dimuqraadiyadda dhiirigelino, xorriyadulqowlka dhiirigelino. Wariyaashana waxaa laga rabaa waxa saxda ah inay gudbiyaan. Marka qeexista saxda ee nimankaasi ay leeyihiin waa kaas. Waxaan anagu u taaganna waa inaan naftooda ilaalino. Dabcan qof kasta oo saxafiya nimankaasi naftooda agtooda cadow ayuu ka yahay, waana sababta ay u dilaan oo ay u waxyeeleeyaan oo dhibaatada ay ugu geystaan.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu halista badan dhanka warbaahinta, iyadoo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay sheegeen in mintidiinta ay mas-uul ka yihiin dilal badan oo loo geystay wariyaal. Qarax dhacay dabayaaqadii bishii Oktoobar ayaa waxaa ku dhintay hal wariye, waxaana ku dhaawacmay laba kale oo uu ku jiro wariye u soo warrama laantan af Soomaaliga ee v o a. Marin Saylac waa agaasimaha iyo aasaasaha ururka saxaafadda haweenka Soomaaliyeed, waxaanay sheegtay in iskudayga noocan oo kale ah ee lagu doonayo in lagu beddelo sida warbaahinta ay ugu yeerayso Al-Shabaab aysan ahayn mid miro dhala.
Iyadoo taasi ay arrintaasi meesha taalo, haddii ereygan Khawaarij ee dowladdu soo rugtay ee warbaahintu kusoo rugtay leedahay arrintan ereygan hala isticmaalo, waxay halis weyn gelinaysaa wariyaasha Soomaaliyeed, waxay kordhinaysaa cabsi, waxay kordhinaysaa qalqal, ayay gelinaysaa dilalkii tirada badnaa ee baryahan xoogaa yar laga nastay ayaa waxaa suurtagelaysa inay soo bataan. Waayo Shabaab waxay taarged u arkayaan markaasi warbaahinta madax banaan oo ay markaas u arkayaan in ay dowladda Soomaaliya ay la safteen.
Marin Saylac waxay u sheegtay v o a in wariyaasha aanay qayb ka ahayn wax colaada ayna tahay in loo ogolaado in si madax bannaan ay u shaqeeyaan.
Warbaahintu way yaqaanaan iyagu waxa sharciga ah iyo waxaan sharcigu ahayn. Waxa iyaga dantoodii safetigoodii nabadgelyadoodii dhaawacaya iyo waxaanan dhaawicaynin. Marka fikir ahaanteeda ilama ahan inay arrintaas ay hirgeli doonto.
Awaamirtan ayaa ku soo beegmay toddobaadii kadib markii warbaahinta Soomaaliya ay ka gadoodeen amar ka duwan kan oo ku saabsanaa sida ay uga warramayaan Al-Shabaab. Ciidamada ayaa waxay xabsiga u taxaabeen xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin oo ay ku eedeeyeen arrimo la xiriira dhanka amniga.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintii uu noo soo diray wariyaha v o eda Axmed Maxamed. halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada xilliga dhexe ee dhowaan ka dhacday dalkan Mareykanka, iyadoo kumanaan qaxooti ah oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka oo safar sugayaala ay ku nool yihiin xeryahaasi hoos yimaada dhadhaab. warbixin arrintaasi ku aadan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray Cabdisalaam Salas oo v o a da uga soo warrama xeryaha.
iyadoo taageerada maaliyadeed ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya miisaanka ugu badan ee bixisa dowladda Mareykanka ayaa bulshada qaxootiga ee ku jira xeryaha waxay yihiin kuwa si weyn u daneeya arrimaha siyaasadda isbedelada ka dhaca dalkaasi Mareykanka. doorashadii xilliga dhexe ee dhowaan ka qabsoontay dalkaasi Mareykanka ayaa qaxootigu waxay ahaayeen kuwa si gaara ula socday isbedelada iyo guulaha ay gaarayaan xisbiyada dalkaasi ka arrimiya. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya doorashada ka dhacday Mareykanka iyo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab?
walaal, magacaygu waa Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur. waxaan ku dhashtay oona ku barbaaray qaxootigan. waxaan degannahay xero lagu magacaabo Dhagaxley. 5 sano ayaan sugayay Falaay, mar walba caafimaadka iga dhacaa, waxyaabo fara badana isbedelaa. ilaa hadda waan sugayaa doorashadan. golaha dhexe toddobaadkan dhacdana si gaara indhaa ugu haynaa, si gaara indhaa la raacaynay. dad waxaan nahay haaf Mareykan oo niidaan fara badan, dadka badanaa qaxootiga niidooda fara badan waxay ku maqayeen xaggaaya dhankaasi Mareykan. wax walbo dib u dejin waxaana siisa hay-adda Mareykan. dowlad kale oo maantana garab istaagan oo dhanka dowladaha Yurub ka mid ah ma jirto, wax aan ka ahayn Mareykan.
waa tahay walaal, saameynta sida gaarka ee doorashadaas iyo arrimaha Mareykanka idinku leeda maxay tahay?
saameynta ugu badan aynu u yeelata waxaa waaye deeqda ugu badan oo qaxootiga la bixiya waxaana siisa dowladda Mareykanka.
qaxootiga ku jira xeryaha ayaa dib u dejinta ugu badan ka hela dowladda Mareykanka, taas oo kumanaan qaxootiga horaan ugu daabushay xeryaha, halka qaxootiga kale ee xaadirka ku ah xeryaha ay yihiin kuwa ku naawulaya fursadaha ay bixiso dowladda Mareykanka, iyadoo kumanaan qaxooti ah oo dib u dejin ka helay dowladdaasi ay ku sugan yihiin xeryaha, kuwaas oo horaan xayiraad dul saaray madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump.
magacaygu waxaa Cabdinaasir Maxamed Axmed. waxaa ku noolahay gaar ahaan qaxootiga dhadhaab. waana ku faraxsanahay doorashada waddanka Mareykanka ka socotay maalmahan dambe. waxaana taageersan lahay xisbiga dimuqraatiga oo xilka dhacayo. golaasta ay heleen ay ku guuleysteen aad iyo aad ugu faraxsanahay. waana soo dhaweynaa mar labaad inay ku soo laabtaan doorashada dambe oo dhici doonta 2024. aniga maadaama aan nin Falaay sugay 7 sano ahaa oo dadkii Islaamka oo baan u saaray Donald Trump aan ahaa oo intaas sano caafimaad amara uu iga dhacay, haddana waxaa ku qanacsanahay maadaama dimuqraati uu ku soo laabtay oo xukuumaddii hore oo Trump laga bedelay oo xukuumad cusub ay imaatay. waxaan rajaynayaa maadaama haaf Mareykan ahay in aan rajadeeda iyo riideeda mar ay rumowdo aan aadi doono waddanka Mareykanka.
Cabdinaasir, adigoo xero qaxooti ku nool, maxay tahay doorashadaas xiisaha gaarka ay naftaada u leedahay?
dimuqraatiga waddanka Mareykanka dadka qaxootiga badanaa qaada waa dadkaas masiixisbigaas dimuqraatiga lagu magacaabo. waayo waqtiga Obama uu saarnaan jiray dad badanaad 2016-2017 aa dad badan ka baxay. annaga dadkaasaan ku xignay. Donald Trump aa ku soo laabtay, xayiraad badanaa galnay 7 sano aan sugeyna ilaa hadda rajadeena. laakiin hadda rajada muxuu maadaama ninkan uu ku soo laabanay sanadka dambe oo 2024, waxaana rajaynaynaa mar inay riideen inuu rumoweyso.
xaawe Cabdiqaadir Axmed waxay ku barbaartay kaamkara dhaab. waxaan su'aalay sababta ay u daneynayaan doorashada iyo dhacdooyinka ka dhaca dalkaasi Maraykanka.
Walaahi cabdisalaan, horta wadanka Maraykanka haddaan ahay bulshada qaxootiga ku sugan, qaxootiga dhadhaab wadankeena si aanan u indhaha ugu haynin ama aanan u dhageysanin baan wadanka Maraykanka dhaqdhaqaaqiisa doorashadiisa madaxda la doorto xildhibaanada ayaan in badan tixgelin siinaa oon dhageysanaa. Markaan saa ku leeyahay wadanka Maraykanka, waxaan hamigu u qabnaa riyo unbaa iskaga reyoonaa maalin maalmaha kamid inaan Ilaahay idankii aan tegi doono, sababto waxaan ku jirnaa waxyare qaxooti, waxaan nahay dad transida ol waxawaaye 67% iyo ka badanba waxaan aan dareensannahay haddaan qaxootinahay inay dhaqdhaqaaqa kaliya meesha ka socoto ee taa wadanka Maraykanka. Qaxootigana wuxuu iskugu jiraa mid face one face two intuu maray feedback qaata Maraykan GVA, qof maray dad maray oo sugaayo INS, dad maray caafimaad falaay, way iskugu jiraan. Aad bayna u bulshada Maraykanka sugayso, wallahi Maraykan baa hadda ka hor mariya wax Maraykan baan sugayaa. Qaxootiga hadii la kala barobar bay u badan yihiin oo dhig oo dhig ma macnaha qaxooti markii la kala baro 50-50 waxa waaye dadka Maraykanka hanka wanaagsan oo ugu wanaagsan ka sugaayo. Doorashada ayada ana waa mid na qusayso oo u dhaga taagaynay. Aad baanan ugu faraxsannahay, waxaanan aaminsannahay xisbiga dimuqraatigana anaga inta badan waan taageernaa, waxaana ku taageernaa arrimaha qaxootigu in badan indhaha ku haya. Soo galootiga ma midabto kooraan mana necba, wadanku waxay aaminsan yihiin dadka soo galootiga ee dadkii hore joogaba isku mid inay noqon karaan, wax qabsan karaan, horumar gaari karaan. Ilhaan cumarba waxay ka tagtay xeryahan qaxootiga dhadhaab. Dad badan oo isbeddel dunida keenay xeryaha qaxootiyada dunida ay ka baxeen. Qaxootigu waa dad bini aadana, waa dad bulshada kale nationalityga ah la mid ah. Kaliya dhaawacan ugu dhacay wadankeenu baa dhibaato ka jirta, kasoo barakacnay, laakiin bulshada kale dunida waan la sinaan karnaa, waana ka horumari karnaa.
Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir V O A-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda, iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaaradda. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Ee ha moogaanin haddaba madadaalada V O A-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
wararkan iyo warbixinadan waxaay dhageystayaal si toosa idinkaga imaanayaan tabintayada galabta iyo wararka V O A ee laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelatay Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelatay Soomaaliya. isbeddelka cimilada ayaa ah arrin ay dunida oo dhan ka walaacsan tahay, iyada oo uu magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar uu ka socdo shir madaxeedka caalamiga ah ee qaramada midoobay soo qabanqaabisay, kaasi oo si gaara looga hadlayo isbeddelka cimilada. Haddaba ugu horrayn waxaa isweydiin mudan maxaa sababa ama keena isbeddelka cimilada. Waxaa arrintaasi sharaxaya Xasan Jaamac oo ku takhasusay cilmiga deegaanka iyo beeraha kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
waxyaabaha keena cimilada isbeddelaysa iyo kulaylkan adduunka wajahaya, waxa ugu horeeya inuu bila aadan loo aanaynayo dhibaatada markaasi imika laga arkayo adduunka dhan kululaanayo ama cimiladan isbeddelaysa ee marna roobku badanayo marnana ay abaartu dheeraanayso. Waxa loo aanaynayaa waa fossil fuelka oo ah ama dhuxul dhagaxa oo la shido ama naaftada ama deforestationka oo dhulka oo la xaalufiyo, waxyaabahaasoo dhan ayaa keena horta climate change-ga ama waxa loo yaqaano isbeddelka cimilada. Sidoo kale waxaa keena isbeddelka cimilada carbon dioxide ama carbon laba oxide-ka oo ay sii daayaan waxyaabaha ay sameeyaan bini'aadamku, oo ugu horeeyaan baabuurta, warshadaha, maraakiibta, tareenada, waxaa ku shaqeeya waxyaabaha naaftada ama bensiinka oo dhan. Waxa kale oo keena cimilada isbedelaysa agriculture-ka, beeraha, sida lo'da oo sii deysa gaaska loo yaqaano methane oo isaguna sameeya greenhouse gaasiska, oo greenhouse gaaskus waxa weeyaan waa methane iyo carbon dioxide-ka oo iyagu cirka atmosfeerka xiraya, kadibna markay cadceedu fallaadhaha soo ganto ee fallaadhihii dib u baxa ay isidhaahaan ayaa waxa dhacaya, waxa soo celinaya carbon-ka iyo methane-ka markaasi atmosfeerka jooga, dib uu soo noqonayaa fallaadhihii, kadib waxaa kululaanaya jawigii dhulka ayaa kululaanaya. Waxyaabaha lagaga hortegi karo ee maantaba ka socda shirkan laga wada Sharmasheekh iskugu yimaadeen adduunka oo dhan ee UN-tu ka dambeyso ee COP-ga oo 27-ka ah, waxa weeyaan sidii loo yareyn lahaa carbon laba oxide-ka, sidii loo yareyn lahaa ee hoos loogu dhigi lahaa, oo daadminis waxay ka dhigan tahay renewable energy, daaqada iscusboonaysiisa ama tabarta cusboonaysa sidii loo cuskan lahaa ama sidii loo cuskan lahaa oo kale tamardhalinta dhinaca dabaysha iyo dhinaca solarka oo cadceedda ah, ama sidii loo isticmaali lahaa natural gaaska oo gaaska dabiicigaaya, kuwaasoo dhan haddii la isticmaalo markaa waxaa dhalanaya in carbon laba oxide-kii hoos loo dhigo, haddii kaa hoos loo dhigana adduunka kuleylkiisu wuu yaraanayaa. Markaa mar walba waxaa hirdama kuwa iyagu raba in la dardargeliyo soo saarka shidaalka iyo dhuxul dhagaxa, iyo kuwa raba markaasi in hoos loo dhigo soo saarkooga oo lagu beddesho markaa tamar kale oo nadiifa, sidaan soo sheegay tamarta laga dhalin karo dabaysha, tamarta laga dhalin karo cadceedda, iyo tamarta laga dhalin karo oo sidoo kale oo tamarta gas natural gaaska oo gaas dabiici la yiraa, isaga laftiisu wuu ka dhibaato yar yahay marka la isticmaalayo fossil fuelka oo oilka ama saliidda dhulka laga soo saaro, la isticmaalayo ee loo adeegsanayo washaradaha, ama marka la isticmaalayo dhuxul dhagaxa dhulka laga qodayo kadibna tamarta korontada ama electricity-ga laga dhalinayo. Waxaasoo dhan ayaa horta loo aaneynayaa shirkan Sharmasheekh ka socdana wuxuu halbowle u yahay, uu ku suntan yahay in bal kulaylka dhacaya ama heerkulka adduunka ee isbedelaya sidii hoos loogu dhigi lahaa.
Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo saameynta isbedelka cimilada, sida uu sharaxayo injineer Cabdifataax Maxamed Xareed oo cilmiga deegaanka iyo isbedelka cimilada ka dhiga Jaamacadda Umadda ee Muqdisho.
Saameynta isbedelka cimilada waxa ay saameyn xun ku reebtay deegaanka iyo dadka miyiga fog ku nool. Sidoo kale marka laga hadlayo dhanka wax soo saarka ama wax loo yaqaano cunnada iyo nafaqada, sugnaanta cunnada waxa loo yaqaano food security-ga Soomaaliya kamid ah meelaha ay sida daran u saameeyeen isbedelka cimilada. Taasoo ay ugu wacan tahay burburka dhulka iyo abaaraha, dhibaatooyinka cimilada sida duufaanada, daadadka iyo abaaraha ayaa awood u leh inay burburiyaan dalagyada iyo hantida muhiimka ee bulshada iyo kaabayaasha muhiimka ah sida webiyada, wadooyinka iyo waxyaabaha la mid ah ama waxsoosaarka cuntada. Soomaaliya waxay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer ee qaaradda Afrika. Isbedelka cimiladu wuxuu sababay waxa loo yaqaano sare u kaca heerka badda, iyadoo la filayo inay si xun u saameyso habnoleedka deegaanka xeebaha iyo webiyada. Isbedelka cimilada ayaa horey u saameeyey wax soo saarka cunnada oo sida hadda ogsoonahay roob yarida dhacday ee waddanka ka jirtay waxa ay sababtay inay noqoto in abaartii ugu darneed ee waddanka ay wajahayso muddo afartan sano ah. Marka guud ahaan Soomaaliya helitaanka cuntada ayaa ku noqotay caqabad oo sii kordhaysa, iyada oo ay tahay arrintan mid dhalin karta khatar amni iyo mid dhaqaale. Isbedelka cimiladu waxay saameyneysaa dhaqaalaha wadanka maadaama wax soo saarka uu yaraanayo, wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka. Wax soo saarka dalagga xoolaha ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee wadankeena ama hawlgallada beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee wadankeena, iyadoo in ka badan 70% nolosha wadanka ay ku xiran tahay xoolo dhaqatada iyo beeraha. Marka isbedelka cimilada marka wuxuu khatar u geysanaya marka khayraadka dabiiciga ah, taas oo u ah laf dhabarta wadankeena. Marka siyaasad sidoo kale saameyntu waxay leedahay saameynta deegaanka, biyaha iyo keymaha. Sida ogsoon, dhirta Soomaaliya waa dhirta waxay dhulka qalalan ay ka mid yihiin noocyada quraca iyo qansaxa, iyo waxay ka mid yihiin geedaha muhiimka u ah in roobab tiro badan ay keenaan ama wax loo yaqaano inay soo jiitaan. Marka burburka deegaanka ayaa qeyb ka noqonaya marka in roobkii uu yaraado, xaalufka jira iyo dhirta iyo nabaad guurka. Soomaaliya marka waxaa la filayaa xadiga heerkulka inuu sare u kaco mustaqbalka. Guud ahaan caqabadaha ugu waaweyn ee dalka soo wajahaya waxa ay ka mid yihiin sarukacaada xaalufka. Markana si daro saameynta xun ee isbedelka cimilada ayaa sii kordhinaysa marka xaalufka deegaanka. Waxaa kaloo la leeyahay waxa uu saameynaya caafimaadka. Isbedelka cimilada ayaa saameeya caafimaadka bulshada Soomaaliyeed. Waxaa jira khataro sare oo sida cudurada faafa ee xasaasiga, sida cudurada ka dhasha cuntooyinka, biyaha markay yaraadaan iyo cuntooyinkii oo heerkulkooda sare u kaco markii la hagaajinayo. Cuduradaas ayaa sababaan bakteriyaal iyo waxyaabo la mid ah oo markii ay heerkulku uu isbedelo ay ka dhashaan.
Meelaha sida weyn looga dareemaya isbedelka cimilada ee Soomaaliya ayaa ah beeraha, sida uu faahfaahinayo Muxsin Hiraabe oo ka mid ah ganacsatada beeraleyda ah ee Soomaaliya.
Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada si ba'an looga dareemay isbedelka cimilada, haddii noqon lahayd roobkii oo yaraaday, wabigii oo biyo yareeyey, iyo bilaha wabiga oo qalalkii ah oo sii kordhay, iyo meelaha bacaadka ku jira bacaadkii oo ka sara maray guryihii. Anigu waxaan ka warqabaa gobolkan Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanka Janaale oo beer moos aan ku leenahay. 12 sano ka hor beerta waraabkeeda waxay ku tiirsaneyd roobka iyo wabiga. Muddadihii dambe beerta waxay ku qasbanaatay in ceelal laga qodo si wax soo saarka una isdhimin. Haddartan beerta waxaa ka qodan 9 ceel oo weli aynu ku filnayn biyaha ay beerta u baahan tahay. Marka isbedelka cimilada waxyaabo badan ayuu u keenay wadankii, in dad badan ay mataqaana beerihii iska dhaafaan, ay awoodi waayeen inay ceelal qotaan, abaarihii oo sii kordhay, xoolihii xoolo lagu waayey iyo naf dadeed lagu waayey, iyo dadka qaarne ay usoo barakaceen magaalooyinka ay qaxoot ku noqdeen hareeraha magaalada ku yaala.
Dhibaatada ka dhalatay isbedelka cimilada ayaa sabab u noqotay sara u kaca maciishada iyo midhaha la cuno. Haddaba sidee xal loogu heli karaa arrintaasi? Waxaa mar kale sharaxaya Muxsin Hiraabe oo ka mid a ganacsatada beeraleyda ah ee Soomaaliyeed.
Tallaabooyinka ugu horreeya ee wax looga qaban karo isbedelka cimilada waxaa ka mid a in dhulalka dowladda ay ka taliso ay ka yareyso isbaarooyinka lacag looga qaato beeraleyda. Run ahaantii cuntada waddanka qaali aad ayay u tahay, beeraley badanna khasaare ayaa kasoo gaaray isbaarooyinka, halkaasi lacago badan ay ku bixiyaan si ay cuntooyinkooda ay u gaarsiiyaan magaalooyinka. Taasi waxay keentay marka qofka beeraleyda ah oo ku yimaada khasaaro, wax kale uu haysta male, waa inuu ama qaxooti xariyaha qaxootiga soo aadaa, ama waa in uu geed jaraa oo faas qaataa, oo sababtoo ah waxay leeyihiin awoodda faas lagu qaatay leeyihiin, oo waa dad yaqaana sida geedaha loo jaro. Marka haddii isbaarooyinka la yareeyo, waxaa dhacayso mataqaanaa in beeraleyda ay sii bataan, beeraleyda dhaqaalo badan oo soo galo. Markaas waxaa dhacaysa in beeraley cusub ay kusoo biirto beeraleydii hore. Laakiin haddeertan waxa dhacaya waxaa waaye beeraley badan ayaa beerihii kasii tagaya sababo keenay khasaarooyin badan oo isdaba joogta ku yimid labada dhinacba, dhibaa ka haysto dhinaca roobka, dhibaa ka haysto wadadana, mataqaana waxaa ka haysta dhibaa ka haysto cuntadii ay soo saareen, dalagii ay soo saareen markay magaalooyinka usoo wadaan, lacaga badan ayay ku bixiyaan. taas waa mid. marka anaga marka dhibkana haysto maxaa lahaa waxa waaye ma u diyaarsanin waxa waaye dadkii mataqaana ceelal ma jiraan, ceelal badan ma jiraan. marka waa in wadanka laga sameeyo mashaariic ceelal laga qodo, mataqaana hadday noqoto miiga, meelaha miiga hadday noqoto, iyo hadday noqoto meelaha dhulalka beeraleyda. taas marka waxay keenaysaa in wax soo saarkii marka lasii wado. marka hadda haddaa fiirisid saddexdii sana hadda u dambeysa wax soo saarka wadanka waxa waaye waa meesha ugu xumeedoo tagay. waxa waaye waa cuntooyinka qaar aan u lahayn, local aan u lahayn, waxa waaye waanaga maxallaha faraha kasii baxayaan. galleyda wadanka laga cuno qayb kamida Ethiopia laga keenaa, cambuulada wadanka laga cuno qayb kamida Ethiopia laga keenaa. bilo ka hor waxaa la sheegayay in wadanka la keenay moos dibadda laga keenay, waa cuntadii qaali bay aad u noqotay, waa beeraleydii waa yaraatay, waxa waaye waa canshuur badanna way ku dhaceysaa. marka arrimahaas, marka arrimahaas qeyb waxay ka yihiin maxallahaa dhibaatooyinka oo isbeddelka cimilada soo joogo, haddana dhibkan anaga noo sii dheeriyaa. marka dhibkan oo mataqaanaa in cunto oo dalagii wadanka ahayd in canshuur xaddhaaf la saaro oo ka badan canshuurta ku dhacdo canshuuraha tegeda oo bariiska laga keeno mataqaanaa south east asia ka canshuur yar mataqaanaa loor gelayo laga soo qaaday qoryooley ama janaale.
soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka qayb gelaya shirka isbeddelka cimilada ee masar, iyadoo uu uga qayb gelayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. haddaba soomaaliya maxaa ay ka filan kartaa in uu shirkaasi ka soo baxo? waxaa arrintaasi faahfaahinaya injineer cabdifataax maxamed xareed oo ka mid ah wafdiga soomaaliya ee ku sugan shirka.
soomaaliya rajo weyn ayay ka filaysaa, maadaama wafdigii ugu sarreeyey oo markii ugu horreysay oo madaxweynahooda wadanka uu hogaaminayo way ka qayb galaan shir noocan ah, taas oo tusinaysa sida soomaaliya ay ugu heelan tahay inay arrintan ay wax ka qabato, dunidana ay u tusto khudbada soomaaliya madaxweynaha uu jeediyey. waxa ay tilmaamaysay dhibaatada waddanka ka jirto iyo soomaaliya waxay u baahan tahay in laga caawiyo. dunida wadamada soo koraya waxaa dhib ku haya wadamada horumaray oo dunida qiic fara badan kusii daayay. marka tan marka waxay muujinaysaa wadamada soomaaliya la mid ah oo u nugul isbeddelka cimilada inay helaan magdhow, taas oo kor u qaadayso inay wax kaga qabtaan dhanka la qabsiga isbeddelka cimilada ama yareynta waxyaabaha qiica sii daaya. marka soomaaliya marka waxay helaysaa dhaqaale aad u fara badan oo arrimahan ay wax kaga qaban karto, maadaama hadda ay muuqato ififaalo ah in madaxweynihii wadanka uu xoogga saaray arrimahan isbeddelka cimilada, iyo maadaama uu sameeyey wasaarad isagoo mar ku dhawaaqay inuu daah furay mashruuca loo yaqaano Soomaaliyada cagaaran. marka waxyaabahaas dhan waxay tusaysaa dunida in Soomaaliya markan ay usoo jeedo in wax lagala qabto arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka. marka waxaa laga filan karaa natiijo aad u wanaagsan.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa nala socotinaya barnaamijka bandhiga v o eda halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaan idin leenahay galab khamiisa oo wanaagsan. waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane.
muddo 10 sano ku dhow deegaano badan oo dhaca gobollada dhexe lagama isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga. dadku waxay ku tiirsan yihiin lacagta taleefanada la isugu diro. deegaanada qaar dagaallo ayaa ka socda. dalku waxa uu leeyahay dowlad aan ku meel gaar ahayn, haddaba ma la joogaa xilligii lasoo saari lahaa lacag waddanku uu leeyahay? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon iyo aqoonyahan Axmed Maxamuud Guuleed oo loo yaqaano Kaftamaaye. hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon Asad.
dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada dhexe waxay isticmaalaan lacagaha la isugu gudbiyo taleefanada sida e dahab EFC iyo Amtel ayaa jira. Dowladda federaalka ee Soomaaliyeed waa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo dedejisaa ama ay keentaa shirka Soomaaliga. Wadanku wuxuu galay waxa la yiraahdo dagaalo oo lagula jiro niman mataqaana kasoo horjeeda nabadda Soomaaliyeed ama horumarka Soomaaliyeed. Meelaha ay dadka ku nool yihiin ama ay joogaana inta badan waxaa la isticmaalaa telefoon la isugu gudbiyo lacagaha. Hadda sida la socotaan meel la yiraahdo Qaayib oo ka tirsan gobollada dhexe ama maamulka Galmudug, maalin la weeyay muddo laga joogo 3 bari koor, waxaa ka dhacday in mataqaana shirkadii shirkadaha ka shaqo hawlgala deegaanada shirkad ka mid ah in ay mataqaana la beegsadeen qarax xalay oo ahayd xalayna waxay soo saartay shirkadda Hormuud oo ah shirkadda haddirtaan kaliya hadda ka shaqeysa halkaas, in ay halkaasi ay hal mar ay waayeen waxay mataqaana nolosha maalmeedka maalinkaas ay ku qabsadaan dad lagu qiyaaso 14,000 oo qofood in ay waayeen. Marka dowladda federaalka Soomaaliyeed haddaysan keenin shirka Soomaaligii shaqeyn jiray weligiis, haddii aan la helin dadka xaalad xun ayay galayaan. Haddii uusan shirka Soomaali shaqeyn, waxaad moodaa inaysan jiri karin dowlad.
Waa mahadsan tahay nabadol Asad haye Axmed Kaftamaaye.
Haddii aan u gudagalo su-aasha, horta nabadoonka waa meel waa iska raacsan oo dalku inuu lacag sii dalku lahaa lasoo daabaco, taas ummadda dhan rabto waa la iska raacsan yahay. Laakiin lacagtii Soomaaliga ahayd oo shilin Soomaaliga ahayd markii ay gobollada dhexe ay qadka ka baxaysay, dad badan baa ku cayrtoobay, dad badan baa xoolahoodii ku waayey. Marka haddana markii lacag kale la keeno, isbeddelkaas dhacaya dad badan baa wax ku yeelay oo hantidooda iyo lacagtooda ku weynaya. Marka waxaan anigu halkaa aan ka geli lahaa oo halkaa ka soo jeedi lahaa, dooda uga qayb qaadan lahaa, lacag waa la iska wada raacsan yahay guud ahaan in lacag dowladdu soo daabacdo oo dalku lacag yeesho. Laakiin waxaa la rabaa, maadaama hadda lacagta la isticmaalayo ay tahay hawo ama EFC ama mataqaana wax aan la taabo karin, lacagtii la taabo karo touchable-ka ahayd oo dalku lahaana ay dhammaato dhimatay oo maqan tahay, in la iska kaashado oo hadda shirkadaha hadda lacagta maamula, shirkado gaar loo leeyahay lacagta hadda maamula hawada, marka shirkadahaas inay dowladdu la fariisato, dadka ganacsatada loo yeero si aan dadka aanse dhibaato usoo gaarin oo hadda wax yaroo ay haystaan ayso gacantooda uga bixin, markaas wax la isla og yahay lasoo daabaco markaas lacagta, kuwaana dadka shacabkaana si lacagtoodu ayso u dhumin oo dhibaato usoo gaarin, bangi ay dhigtaan oo loo bedelo ay u helaan, kii EFC ugu jirto lacag cadaana loogu bedelo oo dadka ayse ganacsigooda iyo lacagtooda ayse dhib usoo gaarin hantida aan dhib loo geysan. Anu waxaan dhihi lahaa lacag guud ahaan waa la iska raacsan in lacag lasoo saakin, laakiin goortii marka lasoo daabacayo lacagta waa in lagu jaangooyaa, oo hadda shirkadaha gacanta ku haya lacagta waa in ay dowladdu la dhiilgareydaa si aan meeshaas dhaqaale burbur uusan u imaan. Halkaas aanu ka geli lahaa. Waa mahadsantii.
Waa mahadsantahay Axmed. Nabadoon Asad, sidaa maqlaysid, Axmed waxa uu leeyahay lama joogo ama marxaladda lagu jiro ma ahan mid lacag shilin Soomaali ah waqtigan lasoo saari karo. Haya jawaabta.
Waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed waxay kurti ku wada aruureen, weliba dadka gobollada dhexe u badnaadaane, in laysugu tago waxaa la yidhaahdo lacagaha laysugu wareejiyo taleefanada. Marka xilligii inta la fariisto oo laysugu yimaado la dhihi lahay mataqaanaa lacag shilin Soomaaliga ma lasoo saara iyo lama soo saaray, waa laga gudbay. Dadku waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo, dadku waxay u baahan yihiin mataqaanaa in mataqaanaa ay helaan waxa ayaga ay leeyihiin. Dal aan lacag lahaynna siduu dowladdiisa ay ku sii dhisnaan karto yar tahay. Maanta waxaa loo baahan yahay badbaadada shacabka Soomaaliyeed, kan miyi jooga iyo kan magaalo joogaba waxaa laysugu aruuray waxa la yiraahdo lacagaha laysugu shubo mobeelada, xilli la fariisto oo laga wada hadlo lama taagna. Xilliga waxaa loo baahan yahay badbaadada shacabka Soomaaliyeed ay dhibaatada ka haysato, waxaysa ayaga wurigooda arkin, waxaan la arkaynin oo un hawada la isku marsiinayo, naf maba gaarsiinayso.
Axmed haye,
nabadoonka waxaan uga gadisanahay haddii hadda lacag lasoo daabaco, intii yareedo dadku haysteen baa lumayso, mataqaanaay meesha ka baxay, dadku awalay cayirtoobeen oo lacagtoodii burburtay hantidoodii. Waxaa soo haray niman ganacsataa iyo shirkado gaar loo leeyahaa lacagta iyo wadanka dhaqaalihiisa gacanta ku haya. Dowladdu gacanta dhaqaalaha aad uguma haydo, waa iska tabar yar tahay dowladdeena Soomaaliyeed, waa la wada soconaa shacabka Soomaaliyeed. Halgan iyo dhibaato iyo dagaal bay ku jirtaa, ururada dagaalama hubaysanoo dagaalamaya ay kula jirtaa. Marka lacag hadda lasoo daabacay, qaabkii dadka looga dhaadhici lahaa iyo qaabkii loo bedeli lahaa iyo qaabkii gobollada loo gaarsiin lahaa, iyo waxay rabtaa wacyigelin iyo wax isu sheegid iyo system dheeray rabtaa. Marka hadda anigu ma qabo in lacag lasoo daabaco, waayo lacagtu waa lafdhabartii dalka waaye. Haddaada hal koob kun shin haddaada haysan, koob shaa ma cabi kartid. Marka shirkadahan gaarka loo leeyaho lacagaha hadda hawada gacanta ku hayo EVC-ga, hadda dadku dhibaatay ku hayaan. Shirkadii aad tagto iyo meeshaa tagto faylaa loogu jiraa, waa iga dhacday, waa iga qaldantay, ii soo celi, waa dhibaatada ka taagan ummadda dhibayba ku haydaaba. Marka si dhibkaas looga baxo, waa in lacagta daabacaadeeda ka hor waa in ummadda la shiriyaa oo dowladdu shirweyne qabataa oo ganacsatada loo yeelaa oo shirkada nimankan ganacsatada loo yeeraa oo shirkadaha hadda gacanta ku haya lacagtan hawada loo yeeraa oo waxaan process iyo hab iyo kulamo iyo wax laysla og yahay ee waddo dheer ay martaa.
Nabadoon, maxaad kaga jawaabi lahayd hadalka Axmed Kaftamaaye?
Jawaabteedu waxay tahay dal aan haddii aanan lahelin lacag shino Soomaali la jiri karo. Qaranimada Soomaaliya say ku dhisan hadduu adag tahay, maantana baahi weynaa loo qabaa shilo Soomaaliga. Hadda waxaa la socotaa saddex beri ka horna dagaal ka dhacay meel gobolka Galbuduud, magaalada yiraahda Qayb, dhib ku gaara dacay shacabka Soomaaliyeed. Xagga dhaqaalaha waa la socotaa. Hadda waxaa hadana mar labaad oo shalay oo arbaco wuxuu dagaal ka bilowday deegaanka la yiraahdo Wabxo oo hoostaga Ceelbuur, dad badan oo shacab ku nool. Haddii marka uu dagaalada sii socdaan oo dadka gobollada dhexe aysan helishin Soomaali, waxaa moodaa noloshooda in mataqaana ay cararisi geliso. Marka walaalkii Kaftaba waxa ugu jawaabayaa xilli la sugo in guddi la saaro oo jaanguyo dhaqaalaha Soomaaliya ama shilo Soomaaliga ka hadla lama gaari karo. Marka waxaan ku jawaabi lahay, aan Kaftamaa ugu jawaabi lahay, xilligaas ma gaari karne. Waxaan ku codsanayaa dowladda federaalka Soomaaliyeed in ay dedejiso sidii lagu heli lahay nootkii ama warqadda shilo Soomaaligaed ama lacagta shilo Soomaaligaed.
Axmed haye,
waa mahadsanta walaalle. Taa waxaan uga jawaabi lahaa, horta Soomaalidu markastay dagaal ku jirtaa, hadba heer buu soo marayay dagaalkan. Marka waa adduunkaaba ilaahay la abuuro, khilaafku waa jiraa, noloshu ka mid yahay, xallinu u baahan yahay, nuuc kastaba lagu xaliyee. Laakiin waxaan ka hadlayno waa lacagtii dalka tii ama faalis ha ahaato oo nin gooniyaha soo daabacda ama kooxde oo wax lagu kala bedelay. Lacagta wax kale maaha, waxbaa lagu kala bedeshaa. Taasaa dadkii la dhaafiyey oo lagu dhacay tii asagoo dhagihiisa ka dhawaaqay. Haddana hadii mid kale lasoo daabaco, waa dadku waa fiigsan yahay. Marka anigu waxa aan soo jeediyay waxa weeye, war lacag xilligan haddii dowladdu lacag soo daabace, waa inay martaa process dagaalada sokeeya dalalka ay ka dhaceen oo lacag la'aantu ku dhacday oo dhibaatadu ku dhacday. Processyada inta ka baranno habka ay mareen, waa inay dowladdu martaa, waa in dadka lacagta waxaana su-aashaydu waxaa ku jirtay ganacsatada iyo shirkadaha lacagta hadda maamula hawada ilaa dalkii lacag ma lehe garow laba toddobaad ka horaan tegay tusaalaa u bixinaya shacabka soomaaliyeedoona dhegaysanaya meel kasto aanta waana maamul goboleedyada maamulka ugu hadda ugu tunka weyn ayaa lagu tiriyaa meel kasto ama maqaayad ama hoteel ama carwo ama shaah wa iyaduna waa EVC oo nuuc kale oo golis iyo mataqaanaa dahabshiil iyo waxa waa hawo wax lacaga oo shilin Soomaaliya dalka kama jirtaan boqolkiiba 89 inta badan kama jirto marka haddii marka lacag cusub hadda dig la soo siiyo maxaa dhalanaya lacagtu waxay u baahan tahay hab la marsiiyo waxay u baahan tahay bangiyadeedii u diyaarsan waxay u baahan tahay dad u tababaran waxay u baahan tahay dowlad jaangooyda waxay u baahan tahay shirkadihii iyo bangiyadii iyo kabaniyaashii maaray lahaayo wadi lahaayo oo mataqaanaa isbedelka habka lacagu isku bedelayaan oo loo sarifayo waxaasoo dhana loo baahan yahay marka in inta hadda la soo dejiyo haddana la yiraahdo dadka lagu dhaco halkaa weeye anigu meesha aan diidanahay
waa mahadsan tahay axmed kaftamaaye waan soo gabagabaynaynaa dooda nabadoon ased adiga ayaan kugu horeynayaa xaalka markaa fiirisay siday wax u socdaan maxay kula muuqataa xalka iyo sida dadka ay ku badbaadi karaan
waxaa xal u ah in marka hore waa in xalka waxaa waaye waa in shilin soomaaliga la helaa xal kale ka horreeya ma lahan waa in dowladda federaalk soomaaliyeed siduu dhaqsiyaha badan diidijisaa in shilin soomaaliga la helaa taasaa xaal ugu dhow haddii aanan la helin lacag shilin soomaalina waxaad moodaa in badan hadda nool inay hawada ka bixi doonaan dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka codsanaya inay diidijiso keenista ama daawacaadda shilin soomaaliga
waa mahadsan tahay nabadoon ased haye axmed maxamuud guleed kaftamaaye gabagabada
aad iyo aad maasha allah xalka anigu waxaan u arkaa xalka ugu dambeysa waxaan u arkaa iraalahaada dowladdu inay u samaydo qorshe markay lacagta soo daabacayso ka hor waa in qorshe jira qorshahaas oo loogu gogol xaarayo lacagtu inayse dhibaato u geysan dalka dhibaata laga cabanayay dhibaata jirtay abaaro iyo lacag la-aan iyo macaluul iyo dagaalo iyo dhibaato dhan baa jirtay inayse uga sii darin oo qorshe lagu maareeyo lacagta la dejiyo kadib markaas la keeno qorshihiina lagu maamulo anigu halkaasaan leeyahay dowladdu lacagta ka hor waa in qorshe dadku ka dhaadhacsan yahay oo qof walba oo u diyaar garoobo waa inay samaydaa aad baan u mahadsantihi
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan dandurey
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah dr cabdinaasir sahal yuusuf oo qaabilsan daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta dhakhtarka ayaa ka jawaabayay su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaadan la soo xiriiray
cabdirashiid bedel cali waxaana joogaa minaha degmada buluburt waxaan rabaa dr cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka borostaatada la yihahdo waxa keena oo kaadada dadka macnaha ii sheega ku xirinta
anigu u mahad celinaya dhammaan howlwadeenada v o eda aad iyo aada u mahadsantihiin haddii aan ka jawaabo su-aashaas qanjirka brostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda midda kale qanjirkaaneyto wuxuu leeyahay laba qeyb oo qeybahaaseyto oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo deeyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaaseyto anfac u ah inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa markuu bararaayo yacni dadka da-dooda markay gaaraan 50-60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanaayo dhiiga iga imaanaayo inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaana inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda cudurkaasoo kale waxaa lagu ogan karaa in qofka la fiiriyo kateterka lagu fiiriyo hadduu geli waayey iyo hadduu galaba markaas kadib yacni wixii hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhakhaatiirta qofkaas u tago haddii qaliin noqon lahayd iyo haddii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wuxuu wax u qaban lahaa
asalaamu calaykum magaciigu waa cabdifataax maxamuud maxamed waxaan joogaa degmada buurburte
aad iyo maasantiin v o eda. waxaan weydiin lahaa doctor cabdinaasir, doctore, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhiigyarida ee ku dhaca caruurtoo kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama qofka qaarkood, waxa sababa dhiigyarida, waxa sababa iyo waxa ay tahay.
bismillaahi raxmaan raxiim. sidaan ognahayba cudurka dhiigyarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo wadankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia. waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. sidaan ognahayba dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. cells-kaas waxay kala yihiin yacni white blood cells, red blood cells iyo platelet. red blood cells-ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha uu jirka dhan u qaybiyo. soo waa red blood cells-kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahaayo. hemoglobintaas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. hadduu qofka uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka inay ironti jirka ku yaraato. haddii ironti jirka ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig masoo oxygen masoo qaadi karto. soo marka dadka inta badan waxaa u keena waxay tahay nutrition la-aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. midda kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobintan qofku way ku yaraatay markii laga hadlayo stages ee leedahay, yacni from 10 ilaa 16 waa normalka, 10 ilaa 7 yacni marka waa lala tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa. laakiin mar haddii less than 7 ay noqoto, qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
magacaygu waa maxamed xaaji buure oo jooga degmada buuleburde. dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetika maxaa lagu ogaadaa?
wuu mahadsan yahay dhegeystaasina soo wacay. cudurkan diabetiska sidaan ognahayba yacni adduunka aada buu ugu faafay, waana cudur yacni inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetiska qaba maalin kasta la diagnos gareeyo. sida saxda ah oo yacni bahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetis qabo, yacni sokorta uu qabo, yacni wuxuu ka cabtaa inta badan qofkii ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankeegaa dhacay. qofku markuu intaas kuu sheego oo si saxa u ogaatid, markaaseed wixii oo baaritaan aa u dirtid, dan baaritaankaas aa ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. yacni hadduu qofka kuu imaado oo aad sokor ah ka baartid, islamarkiiba go-aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokora hore ka qabtaa. laakiin qofkaaneto waxaa leedahay maalin kale iisoo laabo, markuu kuusoo laabto dan waa baareysaa sida saxda u baareysaa. markii aa ogaatid qofkaaneto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa heerkaasa maraysaa, markaas kadib aad daawooyinkii iyo waxaa la siin lahaa aad u gudagalaysaa. midda kale sokorta iyadaa noocyo badan kale leh, sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood, qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. marka haddii qofku uu calaamadahaas isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan, miisaankiisoo dhacay, waxaan kula talin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadkii ugu dhow si sax loogu diagnos gareeyo oo hadhowna daawadii si sax u qaato. sidaan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yidhaahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadan.
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dr cabdinaasir sahal yuusuf oo qaabilsan daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta. intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelin.
waxaan filayaa in su-aalo xagga caafimaadka ah oo madaxiina ka guuxayeen aad jawaabahooda ka dhaxesheen barnaamijka dhakhtarka weydii. ibraahim xasan dandurey ayaa soo diyaariyey, soona jeedinayay intii jeclinay dib markale u daalacato iyo inta uu seegayba waxay kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. haatanna nala dhegaysta haystan. sabab kale ileen fanaanka boqorka codkana uu qaadi jiray hibeen baan ku aqaanay allahu naxariisto boqorka codka codkiisa ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii galabta intaan mar kale kulmayno nabadgelyo